hayot. Na bir hikoya, na bir ertak. Istagim ayro bo'lmasin. Juft yurak, juft yurak. Sokin tun, oy nurlari sochib, mayin shaboda derazam ochib. Nafasing eltar menga shu on, yomg'ir tomchilari yuzimga urib. Sayqallanib timsoling yomg'ir aksida, yig'layman deyman-u, yosh yo'q ko'zimda. Go'yo o'zga bordek o'zimda. To'xta, to'xta, xayoldan qochib, uyqusiz ko'zlarim bilan tosh oynaga termilib. Azob bo'ldi hamrohim, shubha esa avvalo, sen emasmi sevishga o'rgatgan meni mabodo. Yana seni eslayman, sog'inchga to'la deydim. Istirohmi, quvonchmi, yo dard, azobi shirin muhabbat. Shamollarga aylangim kelar, xayollarda qo'llarim sochlaring isilar. Osmon ichra yagona oy bo'lsang, so'nmas yulduzing bo'lay istasang. Guncha bo'lsang ifor taratsang, sarxush bo'lib nafasingdan bahra olay. Ishq yo'lida shartlaring bo'lsa, tortinma, bariga ko'ray. Aslida kimdir kimgadir orzu, kimdir esa kimgadir armon, kimdir kimgadir bir tomchi, kimningdir sevgisi, kimgadir ummon, kimgadir ummon. Menga yurakim berdi xabar, tuyg'ularim osmon bilan barobar. Sevaman seni shunchalik, anglamabman buni to senga qadar. Kimlardir oshkor sevadi, kimdir esa qalbida pinxon ishq to'lar. Zamin ham aslida osmon uchundir, hattoki quyosh ham oy uchun kular. Qahraton qish tark etar, bahor iliq kutar. Kunlar o'tib fasli yoz, ketgach xizon etar parvoz. Dunyo o'zi sahnagoh, goh kuldirib, goh yig'latuvchi. Devonalar dardi bitilgan qismatga, beqaror juft yuraklarni deb dunyo aylanar zulmatga. Men dunyo yolg'onlardan kechdim, jonim, sen uchun. Ammo men kechgan yolg'onlarga mag'lub bo'lding sen. Nechun? Guncha lablaring, mag'rur nigohlaring, taqdir izmidan etilgan menga mahkum. Afsus buni mendan etmoqdasan mahrum. Bilsam-da buni baribir, kechkim kelmas negadir, kechkim kelmas negadir. Jufti bilan yaralgan azal azal bu dunyo, azal azal bu dunyo. Jufti bilan yaralgan azal azal bu dunyo, taqdir bitgan juftidan ayirmoqdasan go'yo. Juft-juft qilib yaratgan o'zing emasmi ey Alloh, o'zing bergan juftingdan ayirmoqdasan go'yo.